ท่านฟังครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์สำหรับใครเราก็มาศึกษาพุทธพจน์ซึ่งจารึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าองค์ท่านตรัสสอนว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้จักซึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือรู้จักอริยสัจ 4จึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองและเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพุทธพจน์เช่นนี้เป็นการแสดงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือนักบวชเหล่าใดก็ตามหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ตามในสมัยพุทธกาลถ้าได้ศึกษาเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรืออริยสัจ 4แล้วนะครับเขาจะเป็นนักบวชในหมู่นักบวชนั้นๆเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์นั้นๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาและสามารถเข้าถึงภาวะปัจจุบันขณะคือดูแลจิตใจณปัจจุบันขณะด้วยการมีสติมีสมาธินั่นเองครับคือการดูแลจิตใจณปัจจุบันขณะให้ไม่คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องจะได้ไม่ไปทำชั่วในกายวาจาใจแล้วก็พ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความชั่วและความทุกข์อันเกิดจากการคิดชั่วหรือคิดอกุศลนั่นเองครับรวมความในที่นี้ก็หมายความว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของทุกชาติและศาสนาเองครับทุกชาติและศาสนาหรือทุกคนในโลกนี้ก็เอาไปใช้ได้พงไม่ทรงสวนลิขสิทธิ์ครับท่านผู้ฟังครับในการนำเสนอครั้งนี้ก็จะพยายามนำเสนอตามรูปแบบของการปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎกฉบับที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือฉบับเถรวาทเองครับการที่ต้องนำเสนอเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการให้เป็นเรื่องที่ถูกยอมรับของสังคมชาวพุทธเพราะเป็นเรื่องที่มาจากพระไตรปิฎกท่านที่เคยปฏิบัติสายไหนหรือตามอาจารย์หรือพระอาจารย์ไหนมาก่อนก็แล้วแต่ก็ขอความกรุณาเปิดวิสัยทัศน์ทดลองฝึกปฏิบัติตามแนวที่ผมนำเสนอดูเพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้ความรู้ตามหลักธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกคันเข้าใจแล้วคราวนี้ง่ายครับง่ายคือสามารถกลับไปปฏิบัติตามวิธีไหนตามพระอาจารย์ไหนก็ได้แล้วก็ให้ผลคล้ายกันหรือเหมือนกันสำคัญคือต้องเข้าใจหรือจะมาปฏิบัติวิธีการที่ผมนำเสนอก็ไม่เป็นไรครับยินดีขอให้ท่านสบายใจเลยนะครับไม่มีคำว่าบังคับให้ท่านต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามที่ผมนำเสนอจะพบว่าเมื่อท่านไปศึกษาเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกจะทำให้ท่านศึกษาได้โดยง่ายและเมื่อท่านได้ข้อมูลเช่นนี้แล้วไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆหรือพระอาจารย์ต่างๆท่านก็จะสามารถเข้าใจและสามารถคัดเลือกเอาเรื่องราวที่เป็นแก่นสารเป็นประโยชน์จดจำนำมาใช้ในชีวิตประจำวันท่านก็จะประสบกับความสำเร็จนั่นคือเข้าถึงภาวะนิโรธหรือความดับทุกข์ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันกันอีกนะครับเพื่อให้เกิดรูปแบบเราจะฝึกแบบเดิมนะครับคือการฝึกหยุดความคิดหรือเจริญสมาธิโดยเอาความว่างเป็นอารมณ์หรือเอาความว่างเป็นที่เกาะเกี่ยวของจิตใจเราครับขอให้ทุกท่านนั่งในท่าที่เหมาะสมนะครับจะเป็นท่านั่งขัดสมาธิตามรูปแบบของพระพุทธรูปหรือจะนั่งบนเก้าอี้หรือจะนอนปฏิบัติก็ได้นะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนว่าจะต้องอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งดังนั้นท่านก็ควรหาท่าที่เหมาะสมกับแต่ละท่านเองครับเริ่มต้นในการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสมาธิเพื่อการหยุดความคิดเป็นการชั่วคราวโดยการพยายามมีสติอยู่กับความว่างโดยกำหนดว่าณข้างหน้าของท่านนั้นคือความว่างเมื่อมีสติอยู่ความว่างขณะนั้นก็จะไม่มีการคิดเรื่องอะไรเลยในขณะที่ฝึกอยู่นั้นมันจะมีความคิดแวบขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนพึงมีพึงเป็นแต่เราจะไม่คิดต่อเราจะพยายามอยู่กับความว่างแต่บางครั้งก็เผลอสติไปคิดต่อในทันทีที่เรารู้ทันหรือรู้เห็นว่าเรากำลังคิดเรื่องราวอื่นซึ่งไม่ใช่กิจที่เรากำลังทำอยู่นั่นคือการฟุ้งซ่านให้ท่านรีบกลับมามีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่ และกิจที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้ก็คือการมีสติอยู่กับความว่างอยู่ณเบื้องหน้านั่นเองในขณะฝึกอยู่นั้นอย่าเร่งรัดตนเองมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดและอย่าน้อยเกินไปจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านให้มีสติแต่เพียงพอดีความว่างที่นี่เองครับที่ทำให้ท่านได้พักสมองพักร่างกายและพักจิตใจไปด้วยในตัวครับในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกสติให้ท่านมีความสามารถในการหยุดความคิดของท่านในแง่ของการใช้งานนะครับเมื่อท่านมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดของท่านและท่านต้องการจะหยุดความคิดของท่านท่านก็สามารถหยุดได้ถ้าท่านฝึกอยู่ความว่างเช่นนี้ท่านจะเอารูปแบบนี้ไปใช้งานก็ได้แต่ยังไม่ใช่วิธีการที่เป็นมาตรฐานวิธีการที่เป็นมาตรฐานจะได้กล่าวในตอนต่อๆไปครับนั่นคือการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองครับเอาละครับต่อนี้ไปขอให้ทุกท่านมีความจริงใจจริงจังอยู่กับความว่างโดยไม่คิดเรื่องอื่นใดทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวภาษาพระท่านเรียกว่าเอกคตาเพื่อให้เกิดการปล่อยวางเรียกว่าอุเบกขานั่นเองเนื่องจากเป็นการฝึกครั้งแรกดังนั้นจึงใช้เวลาช่วงสั้นๆในการฝึกคือใช้เวลาประมาณ1นาทีหรือท่านจะนานกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อย่านานเกินไปถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นแล้วก็อย่าน้อยเกินไปจนไม่เกิดประโยชน์แต่ในการนำเสนอนั้นเราจะเว้นช่วงว่างไว้ประมาณ10วินาทีท่านก็ควรกดปุ่มหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อท่านได้เวลาตามสมควรแล้วก็ออกจากการปฏิบัติแล้วก็ท่านก็มากดปุ่มให้เครื่องทำงานต่อไปต่อยิ่งไปให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกด้วยความจริงใจและจริงจังลงมือได้แล้วครับครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับกรุณาออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ลองซ้อมประเมินผลดูว่าในช่วงที่ท่านทำสมาธิอยู่นั้นหรือพยายามมีสติอยู่กับความว่างอยู่นั้นท่านสามารถเข้าถึงความว่างหรือหยุดการคิดได้บ้างหรือไม่ถ้าท่านหยุดได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าท่านมีความสามารถแล้วนะครับให้สังเกตว่าในทุกขณะที่ท่านอยู่กับความว่างได้จะเป็นผลให้สมองของท่านหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาคือการปล่อยวางจากการคิดนั่นเองผลของการปล่อยวางจากการคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆจึงทำให้สมองของท่านนั้นได้พักร่างกายได้พักจิตใจก็มีความสงบมีความเบาสบายมีความบริสุทธิ์แล้วก็ผ่องใสปราศจากความทุกข์ทางจิตใจที่เกิดจากการคิดอกุศลทั้งปวงครับนี่คือผลที่เกิดจากการเจริญสมาธิท่านคงจะตอบได้นะครับว่าถ้าท่านฝึกเป็นประจำหมายถึงการฝึกหยุดความคิดเป็นประจำท่านก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหยุดความคิดได้ครับนี่เป็นตัวอย่างของการที่เราจะได้ประโยชน์จากการฝึกและท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและก็พ้นจากความทุกข์อันเกิดจากการคิดอกุศลทั้งปวงนี่ก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากการเจริญสมาธินั่นเองครับเมื่อออกจากการฝึกหยุดความคิดแล้วหรือออกจากการเจริญสมาธิแล้วเราก็ต้องมาฝึกเจริญสติสลับกันไปครับการฝึกเจริญสติก็เพื่อต้องการที่จะทำให้เรานั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้หลักธรรมในการดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำให้จิตใจของตนมีความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเอาละครับต่อนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งใจสั่งตนเองหรือใส่คำสั่งหรือใส่โปรแกรมให้กับตนเองนะครับโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเมื่อสั่งตนเองแล้วก็พยายามทำตามที่ตนเองสั่งเอาไว้ตามธรรมชาติของสมองนั้น ็มักจะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างในขณะที่เราทำกิจอยู่แต่เราจะไม่คิดต่อเพราะถ้าเราไปคิดต่อก็ได้ชื่อว่าเรากำลังฟุ้งซ่านทันทีที่เรารู้เห็นความคิดหรือรู้ทันความคิดของเราว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านเราก็รีบหยุดความคิดนั้นทันทีนะครับนั่นคือมีสติกลับมาอยู่กับจิตที่เรากำลังทำอยู่แล้วพยายามรักษาความต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆในขณะที่ทำกิจของเราอยู่นั้นถ้าเกิดการคิดอกุศลขึ้นมาเราก็รู้ทันพอรู้ทันว่ามีการคิดอกุศลเรารีบหยุดความคิดนั้นทันทีเลยนะครับในวินาทีนั้นเลยเพราะถ้าปล่อยให้คิดต่อไปอีกความคิดนั้นก็จะต่อยอดนะครับแล้วก็ความรุนแรงของความคิดที่เป็นอกุศลก็จะมากขึ้นเรื่อยๆคือเกิดการต่อยอดของความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองดังนั้นในวินาทีที่เรารู้ว่ามีการคิดปรุงแต่งอกุศลเกิดขึ้นหรือทำงานด้วยความคิดที่เป็นอกุศลหรือเอาอกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือทำกิจต่างๆเราต้องรีบหยุดทันทีเลยนะครับนี่คือหลักการในการปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวินาทีที่เราไม่คิดอกุศลใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสทำงานด้วยความไม่กังวลไม่เครียดมากเกินไปครับแล้วขณะเดียวกันความทุกข์จากความคิดที่เป็นอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสท่านฟังครับถ้าเราฝึกงี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็จะกลายเป็นผู้ชำนาญในการคิดแต่กุศลนั่นเองนั้นชีวิตเราก็จะผูกพันอยู่กับจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนะฮะเราก็จะเป็นบุคคลที่ประเสริฐครับชาวพุทธแท้ก็ต้องรู้จักวิธีการเจริญสมาธิและเจริญสติสักกันไปอย่างนี้เองครับอีกครั้งนะครับท่านฟังครับกรุณาสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปจะพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องและจะทำเช่นนี้ไปชั่วชีวิตครับขณะนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรากำลังพยายามมีสติดูแลจิตใจของเราไม่ให้คิดอกุศลนะครับให้คิดแต่กุศลหรือย่อก็ได้นะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามคิดแต่กุศลก็เหมือนกันครับเพราะทุกวินาทีที่เราพยายามมีสติคิดแต่กุศลเราก็จะไม่คิดอกุศลนั่นเองครับแต่ที่นำเสนอเป็นรูปแบบนั้นเราก็ต้องพูดยาวนิดนึงแต่พอเวลาใช้งานจริงๆนั้นก็เหลือเพียงให้คิดแต่กุศลให้คิดแต่กุศลครับทำนองนี้นะครับเอาละครับขณะนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่และจะพยายามทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้แต่อย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเกรงมากเกินไปหรือตั้งใจมากเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นความเครียดให้เดินทางสายกลางคือพอดีพอดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับมันจะฟุ้งซ่านเผลอไปทำงานไปฟุ้งซ่านไปหลับในไปนะครับกับการผลร้ายเป็นอกุศลครับครับท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของวิชาอริยสัจ4หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือมาศึกษาวิชาการที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ในขณะที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับก็ขอความกรุณาท่านผู้ฟังได้โปรดมีสติคอยดูแลความคิดของท่านไม่ให้คิดอกุศลด้วยนะครับให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันฟุ้งซ่านก็ระงับซะนะครับกลับมามีสติอยู่กับการศึกษาเรื่องนี้เพื่อได้รูปแบบในโอกาสต่อไปที่ท่านต้องกลับไปทำกิจต่างๆในชีวิตประจำวันท่านก็จะได้มีโอกาสที่จะดูแลความคิดเช่นเดียวกันขณะนี้ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับกำลังดูแลความคิดของท่านให้คิดแต่กุศลเท่านั้นเองในการที่จะเป็นชาวพุทธแท้นั้นเราต้องรู้จักคำว่าพุทธแปลว่าอะไรพุทธศาสตร์ประกอบด้วย2คำครับคือพุทธะกับคำว่าศาสตร์สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือต้องรู้คำว่าพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับทุกท่านคงจำได้ดีนะครับเราก็รู้ความหมายของคำเหล่านี้ได้ดีแต่วันนี้เรามาศึกษาในแง่ของวิชาพุทธศาสตร์ว่าพุทธะที่แปลว่าผู้รู้นั้นหมายถึงอะไรเพื่อให้ท่านได้รู้เห็นข้อเท็จจริงนะครับก็อยากท่านได้พิจารณาว่าคำว่าผู้รู้นั้นคืออะไรท่านต้องย้อนหลังไปถึงสมัยพุทธกาลว่า ใครล่ะครับเป็นผู้รู้ท่านแรกของวิชาพุทธศาสตร์หรือผู้ที่ค้นพบวิชาพุทธศาสตร์หรือค้นพบหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ 4ท่านคงจะตอบได้นะครับว่าผู้รู้ท่านแรกคือพระพุทธเจ้าแล้วรู้อะไรล่ะก็รู้อริยสัจ 4ครับดังนั้นคำว่าผู้รู้ณที่นี้ก็คือผู้ที่มีความรู้เรื่องอริยสัจ 4ครับนี่คือความชัดเจนนะฮะของความหมายคำว่าผู้รู้ในวิชาพุทธศาสตร์ดังนั้นผู้รู้ก็คือผู้มีความรู้ในเรื่องอริยสัจ 4ชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธแท้ต้องมีความรู้ต่ำสุดเพื่อความเป็นชาวพุทธคือมีความรู้เรื่องอะไรครับก็คือเรื่องอริยสัจ 4เองความหมายคำที่2ที่ว่าผู้ตื่นผู้ตื่นคืออะไรผู้ตื่นก็คือผู้มีสติไม่หลับในมีความตื่นตัวทางจิตใจก็คือการมีสตินั่นเองครับแล้วขณะเดียวกันก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านเพราะเป็นผู้ที่มีสติดังนั้นผู้ตื่นก็คือผู้มีสติไม่คิดฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่หลับในรวมความแล้วนะครับคำว่าพุทธะก็คือผู้รู้หรือผู้มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ 4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นผู้ตื่นคือเป็นผู้มีสติศึกษาธรรมะเรื่องอริยสัจ 4แล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ 4เพื่อดูแลจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสหรือเบิกบานอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเมื่อพูดโดยย่อนะครับพุทธะก็คือผู้มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ 4แล้วก็มีสติดูแลความคิดของตนเองให้คิดแต่กุศลจนทำให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ห่องใสภาษาชาวบ้านเรียกว่าเบิกบานหรือเบิกบานในธรรมต้องมีคำว่าในธรรมด้วยนะครับจนเป็นนิสัยเองนั่นคือภาวะของพุทธแท้เมื่อใดที่ผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ 4แต่ไม่มีสติในการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอริยสัจ 4แล้วก็ไม่มีสติในการดูแลความคิดของตนเองอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นชาวพุทธแท้นะครับเป็นเพียงผู้มีความรู้ตนเองแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถจึงเป็นพุทธแท้ไม่ได้นั้นพุทธแท้ต้องมีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแน่นอนครับต้องรู้จักวิธีประเมินผลนั่นคือรู้จักคำว่านิโรธนั่นเองคือสามารถประเมินผลจากความรู้ที่ได้เรียนรู้มาในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ 4แล้วก็พัฒนาตนเองเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับดังนั้นผู้เบิกบานทางธรรมก็คือผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะอะไรครับเพราะเป็นผู้ที่ละชั่วและก็มุ่งทำแต่ความดีจึงทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะคำว่าจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสคือเป้าหมายสูงสุดซึ่งเกิดจากความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ 4แล้วเกิดจากการมีสติในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนั่นเองครับในเรื่องของวิชาพุทธศาสตร์นั้นพระเจ้าตรัสสอนว่าเป็นวิชาการที่ง่ายพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมะในที่นี้ขยายความก็คือธรรมะก็คือเรื่องอริยสัจ 4ที่เรากล่าวไว้ดีแล้วที่พระองค์กล่าวไว้ดีแล้วไม่มีใครไปบิดเบือนพระองค์ท่านคือเป็นเรื่องอริยสัจ 4ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงพระองค์ท่านตัดต่อไปว่าซึ่งเป็นของง่ายเห็นไหมครับขยายความว่าเป็นของง่ายหรือเป็นของที่ตื้นนะครับถ้าค้นตามพระไตรปิฎกใช้คำว่าตื้นก็จะพบนะครับแล้วก็เปิดเผยขยายความนะครับเปิดเผยก็คือไม่มีอะไรซ่อนเล่นเลยทุกคนที่เป็นคนปกติสามารถศึกษานะครับสามารถปฏิบัติสามารถประเมินผลและเข้าถึงผลที่เกิดขึ้นคือทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดเองพระหันก็เป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเองท่านก็ทำได้นะครับขอให้ตั้งใจให้ดีติดตามต่อไปนะครับท่านจะได้เข้าถึงจุดนั้นได้ด้วยคือภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจะต่อเนื่องในเพียงใดนั้นก็อยู่ที่ความเพียรของแต่ละท่านครับพงท่านตัดต่อไปว่านะครับประกาศไว้ชัดคือชัดแจ้งเลย ปิดเผยแล้วก็ชัดแจ้งจะฟังหรือจะอ่านหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเข้าใจได้โดยไม่ยากนะเพราะมันชัดเจนไม่มีความเชื่อไม่มีความหลงงมงายมาเกี่ยวข้องเลยทุกอย่างสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเลยครับพระท่านตัดต่อไปว่าไม่มีเงื่อนงำใดๆนี่คือความชัดเจนครับคือไม่มีเงื่อนงำเลยทุกท่านสามารถพบได้ด้วยตนเองพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะครับตรวจสอบได้ตนเองนะครับแล้วก็ประกาศในที่สาธารณะให้ทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองและเมื่อปฏิบัติแล้วทุกคนจะสัมผัสประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนี่คือความชัดเจนของวิชาพุทธศาสตร์หรือที่เรียกว่าอริยสัจ4ที่พระองค์ท่านตรัสสอนให้กับพระภิกษุในสมัยนั้นแล้วก็เป็นจริงเช่นนั้นนะครับแต่ที่ว่ายากยากก็เพราะว่าเราศึกษาไม่ตรงประเด็นเราศึกษาออกไปนอกประเด็นจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารแล้วก็สรุปไม่ได้กลายเป็นเรื่องยากผมเองก็เคยมีประสบการณ์เช่นมาก่อนนะฮะต้องใช้เวลานานมากเรียกว่าเกือบชั่วชีวิตนะครับที่จะมาเข้าใจว่าอ๋อพุทธแท้เป็นเช่นนี้เองนะครับอริยสัจ4เป็นเช่นนี้เองชาพุทธแท้เป็นเช่นนี้เองก็คือตรงนี้เองคืออ๋อเพราะเราเข้าใจแล้วแต่ถ้าเราศึกษาไม่ถูกต้องจับประเด็นไม่ได้ไม่มีการตรวจสอบและพิสูจน์ไม่รู้จักการเลือกเฟ้นหลักธรรมคำสอนที่จะมาใช้เป็นประโยชน์จึงทำให้เรานั้นไม่สามารถได้รับผลเมื่อไม่ได้รับผลจึงทำให้เรานั้นไม่มั่นใจนะครับแล้วก็สับสนพอสมควรทีเดียวดังนั้นในการนำเสนอครั้งนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้พบกับหลักธรรมที่เรียกว่าเป็นของง่ายสุดท้ายนะครับจะพบกับหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วซึ่งเป็นของง่ายเปิดเผยประกาศไว้ชัดไม่มีเงื่อนงำใดๆครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองครับไม่ใช้เวลานานเลยครับในสมัยพุทธกาลเรามีตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากมายซึ่งผมเองก็เขียนไว้ในหนังสือการธรรมเรื่องการบรรลุธรรมจะพบว่าในสมัยพุทธกาลพระองค์ท่านตรัสสอนมันจะว่าคีย์เป็นกลุ่มแรกการตัดสอนครั้งแรกก็คงใช้เวลาสั้นๆบนสถานที่ที่เหมาะสมณขณะนั้นคือสถานที่ตามธรรมชาติง่ายๆใช้เวลาสั้นๆปรากฏว่าก็มีท่านหนึ่งคือท่านโกฏัญญะหรือเรียกว่าอัญญาโกฏัญญะนะครับก็มีดวงตาเห็นธรรมในวันต่อมาก็มีผู้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นอีก2ท่านและอีกวันนึงต่อมาก็มีอีก2ท่านที่มีดวงตาเห็นธรรมในวันที่5ของการประทับแรมอยู่กับปัญจวัคคีย์พระท่านก็ตรัสสอนอย่างเดิมอีกคราวนี้ทั้ง5ท่านนะครับพบว่าเมื่อประเมินผลแล้วเป็นพระอรหันต์ได้หมดเลยทั้ง5ท่านเลยก็คือทั้ง5รูปนั่นเองนะครับในขณะนั้นก็กลายเป็นพระอรหันต์จำนวน5องค์ด้วยกันก็ตั้งคำถามว่าหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรที่ว่าพุทธศาสตร์นั้นสามารถทำให้คนเป็นพระอรหันต์คือถึงเป้าหมายสูงสุดได้ภายใน5วันเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับว่า5วันก็มีนะหลักสูตรนี้สั้นมากท่านนี้มีท่านหนึ่งท่านยัสสะท่านยัสสะเนี่ยมีภาวะทางสังคมคือเป็นลูกเศรษฐีมีบ้าน3ฤดูเหมือนกับที่พระเจ้าท่านทรงมีนะครับแล้วก็เบื่อการดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางกามคุณก็เดินหนีออกจากบ้านมาท่านมาพบกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์แน่นอนครับย่อมเป็นธรรมะที่ถูกต้องตามความเป็นจริงพอฟังจบก็มีดวงตาเห็นธรรมพอปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาก็กลายเป็นพระโสดาบันในพระไตรปิฎกที่ผมอ่านพบก็พบว่าท่านยัสสะกุลบุตรเป็นพระอรหันต์ได้ภายในวันเดียวหลังจากฟังธรรมครั้งที่2การฟังธรรมครั้งที่2ก็คือการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสโปรดบิดาของท่านยัสสะซึ่งมาตามหาท่านยัสสะการตรัสสอนก็เป็นเรื่องของอริยสัจ4เบื้องต้นเช่นเคยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าการเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ต่เป็นเรื่องของการมีความรู้และความสามารถในการดูแลความคิดไม่ให้คิดอกุศลจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสหรือมีความเบิกบานในธรรมหรือมีความเป็นพุทธะในที่ในอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเด็กหญิงวิสาขาซึ่งต่อมาก็เป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่อุปถากพระพุทธองค์และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตามประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเด็กหญิงวิสาขาขณะนั้นเป็นเด็กโดยมากในพระไตรปิฎกก็มักจะเขียนว่าอายุ7ขวบหรือ7ปีกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าปรากฏว่าเด็กหญิงวิสาขาและมิตรสหายทั้งหมดก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นพระโสดาบันเห็นไหมครับความเป็นชาวพุทธแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับคือต้องได้ฟังธรรมจนมีศรัทธาก็ลงมือปฏิบัติจึงได้ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแม้แต่เด็กๆก็ยังสามารถมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันได้แล้วเราทำไมจะไม่ได้นะครับถ้าเรารู้จักวิธีการศึกษาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงมีอยู่คราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้ามาบิณฑบาตซึ่งเปรียบเสมือนขอทานองค์ท่านจึงเสด็จมาประทับห้ามอยู่บนกลางถนนตรงทางที่พระเจ้าเสด็จนั่นเองและทรงมีรับสั่งในทนองว่าไม่บังควรทำเช่นนี้คือออกมาบิณฑบาตซึ่งเปรียบเหมือนมาขออาหารเพื่อไปเสวยหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงอธิบายกิจของสงฆ์ที่พึงทำแล้วก็ทรงแสดงธรรมบนถนนนั่นเองแน่นอนครับพระท่านตรัสรู้อริยสัจ4ก็ถือว่าหลักสำคัญก็คือทรงตรัสสอนเรื่องอริยสัจ4เช่นเคยพระราชบิดาหรือพระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมจบบนถนนเองมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ทรงปฏิบัติธรรมจึงเป็นพระโสดาบันที่สมบูรณ์แบบเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพระท่านตรัสสอนนั้นสั้นง่ายเปิดเผยชัดเจนไม่มีเงื่อนงำใดๆจบบนถนนใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเองเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเราอย่าเอาความหลงเชื่อหรือความงมงายมาเกี่ยวข้องกับวิชาพุทธศาสนาหรือวิชาพุทธศาสตร์ท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยไม่ยากนะและที่สำคัญมากคือต้องเห็นได้ณปัจจุบันเพราะไม่มีเงื่อนงำใดๆเพราะการไม่มีเงื่อนงำก็คือการไม่เกี่ยวกับเรื่องของชาติอดีตหรือชาติอนาคตเพราะชาติอดีตและอนาคตนั้นเป็นเงื่อนงำที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสัมผัสได้เป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผยด้วยดังนั้นสำคัญมากๆคือจะต้องเป็นเรื่องที่ง่ายเปิดเผยแจ้งชัดและไม่มีเงื่อนงำใดๆนั่นคือวิชาการด้านอริยสัจ4เป็นเช่นเองความจริงเช่นนั้นจะต้องเป็นความจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันที่ทุกคนณปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ปฏิบัติได้และได้รับผลยังมีอีกคนหนึ่งคนพวกนี้เป็นนายพรานเบ็ดนายพรานเบ็ดก็คือคนตกปลานั่นเองภาษาโบราณเรียกกันนายพรานเบ็ดก็ตกปลาอยู่ริมทางพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านนายพรานเบ็ดก็ทรงหยุดประทับยืนและทรงตรัสสอนเรื่องอริยสัจ4เห็นไหมครับว่าพระองค์ท่านตรัสสอนอยู่บนถนนใต้ต้นไม้ริมทางง่ายๆนะครับใช้เวลาสั้นๆนั่นคือของแท้นะครับเป็นอย่างนั้นเองขณะที่คนกำลังทำบาปอยู่เช่นในพานเบ็ดพอฟังทำเสร็จก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วในสุดก็ลงท้ายด้วยการนำไปสู่ภาคปฏิบัติก็คือเป็นพระโสดาบันนั่นคือต่ำสุดของชาวพุทธครับอีกครั้งครับก็ขอเน้นว่าชาวพุทธที่แท้จริงนั้นต้องฟังธรรมเรื่องอริยสัจ4ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงสมัยพุทธกาลแน่นอนนะครับจากพระโอษฐ์ต้องเป็นของที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ในสมัยนี้เราต้องตรวจสอบได้พิสูจน์ด้วยใครครับตัวเราเองเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะการตรวจสอบได้พิสูจน์นั้นต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันยังจริงไม่ง่ายเหมือนสมัยพุทธกาลแล้วก็ลงมือปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติก็คือการเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อดูซิว่าผลที่ได้นั้นเป็นไปตามหลักธรรมหรือไม่นั่นแหละครับชาพุทธแท้เกิดขึ้นแล้วถ้าท่านทำได้อย่างนี้นะครับขอให้ได้เริ่มทำก็ถือว่าเป็นชาพุทธแท้แล้วแต่อย่าลืมนะครับหยุดเมื่อไหร่ความเป็นชาพุทธแท้หมดทันทีจำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันชั่วชีวิตนั่นเองนั้นเป้าหมายของชาพุทธแท้คือต้องทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่อง